News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันศุกร์ที่26สิงหาคมพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวในอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า200คนแล้วและที่พม่านานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเสนอความช่วยเหลือพม่าหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวทำลายโบราณสถานที่เมืองพุกามเรือของกองทัพอเมริกันยิงเตือนเรืออิหร่านในอ่าวเปอร์เซียนอกจากนั้นเรายังมีรายงานพิเศษเรื่องงานเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่รัฐแมสซาชูเซตส์นะครับข่าววิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการติดตามผลจากกัมมันตรังสีที่รั่วไหลที่โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ฟุกุชิมะเมื่อ5ปีก่อนนะครับท้ายสุดโผดาราชายที่ทำเงินสูงสุดจากการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes อย่าลืมติดตามครับกลับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวที่เมืองอามาทริสตอนกลางของประเทศอิตาลีเพิ่มขึ้นเป็นกว่า240รายแล้วนะครับและยังเกิดแรงสั่นสะเทือน aftershock ต่อเนื่องวัดได้ 4.3 หลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.3 ก่อนหน้านี้ครับในจำนวนยอดผู้เสียชีวิตล่าสุด241ราย184รายนั้นอยู่ที่เมืองอามาทริส46รายอยู่ที่เมืองอควาท่าเดลทรอนโตและ11คนนั้นเป็นผู้เสียชีวิตในเมืองอาคูโมลีซึ่ง3เมืองดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่ได้รับความเสียหายสูงสุดนะครับนอกจากนั้นยังมีผู้บาดเจ็บอีกหลายร้อยคนจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยเจ้าหน้าที่กล่าวว่าน่าจะมีการปรับตัวเลขหลังจากนี้และน่าจะมีการยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับที่ผ่านมามีประชาชน215คนที่ถูกช่วยเหลือออกจากซากที่สิ่งปลูกสร้างพังลงมาทับนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้ใช้สุนัขดมกลิ่นเข้าช่วยหาผู้ที่รอดชีวิตภายใต้ซากตึกที่ถล่มลงมาและหน่วยกู้ภัยนั้นได้ส่งเจ้าหน้าที่จำนวนกว่า 5,000 คนทำงานในพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายนะครับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานขณะนี้มีทั้งตำรวจทหารพนักงานดับเพลิงและเจ้าหน้าที่อาสาสมัครจำนวนมากครับสำนักงานด้านแผ่นดินไหวของอิตาลีหรือ Institute of Geophysics and Volcanology กล่าวว่าสามารถตรวจพบแรงสั่นสะเทือน aftershock ถึง500ครั้งและขณะนี้กำลังติดตามข้อมูลเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของแผ่นเปลือกโลกบริเวณเทือกเขาอัลเพนไนอย่างใกล้ชิดครับมาที่ประเทศเมียนมาใกล้บ้านเรานะครับประธานาธิบดีถิ่นจอได้เยี่ยมเยือนเมืองพุกามในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นแหล่งโบราณสถานของเมียนมาเพื่อประเมินความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวความรุนแรง 6.8 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิต3รายโดยที่2คนนั้นเป็นเด็กหญิงนะครับประธานาธิบดีของพม่ากล่าวว่าได้รับข้อเสนอด้านความช่วยเหลือจากองค์การยูเนสโกของสหประชาชาติประเทศญี่ปุ่นและประเทศจีนนะครับตัวแทนของหน่วยงานและประเทศดังกล่าวนั้นเสนอที่จะช่วยเหลือเรื่องการบูรณะโบราณสถานที่เมืองพุกามโดยที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระบวนการบูรณะนั้นไม่ง่ายและน่าจะกินเวลานานนะครับเมืองพุกามนั้นเป็นเมืองแห่งเจดีย์นับพันแห่งและมีหลายสิบแห่งที่ได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันพุธนะครับประธานาธิบดีถิ่นจอกล่าวว่าขณะนี้ตนขอรอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญและว่ากระบวนการบูรณะนั้นจะต้องใช้งบประมาณไม่น้อยด้วยนะครับผู้นำพม่ากล่าวเสริมว่าตนนั้นคาดว่าฤดูมรสุมในพม่าน่าจะยืดยาวถึงเดือนตุลาคมซึ่งฝนที่ตกลงมาหนักนั้นอาจจะมีผลต่อสภาพความเสียหายของเจดีย์เพิ่มเติมรวมไปถึงอาจจะชะลอความช่วยเหลือบูรณะปฏิสังขรณ์ด้วยนะครับ จ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมของเมียนมายูอ่องจอให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ว่านอกจากเรื่องการบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเจ้าหน้าที่รักษาความสงบก็ยังถูกส่งไปพุกามเพื่อควบคุมไม่ให้ประชาชนนั้นเข้าขโมยสิ่งของที่โบราณสถานด้วยนะครับและที่อัฟกานิสถานนะครับซึ่งเกิดเหตุโจมตีมหาวิทยาลัยอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้แห่งอัฟกานิสถานที่เมืองคาบูการโจมตีนั้นกินเวลายาวนาน10ชั่วโมงและล่าสุดเจ้าหน้าที่กล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า45คนนะครับในบรรดาผู้เสียชีวิต7รายนั้นเป็นนักเรียน3คนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจและ2คนคือเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและยังมียามอีก1คนจากมหาวิทยาลัยข้างเคียงที่ถูกสังหารจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับนักศึกษากว่า700คนรวมถึงเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยได้รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วหลังจากที่พวกเขานั้นต้องติดอยู่ภายในอาคารของมหาวิทยาลัยช่วงเกิดเหตุการณ์ยาวนาน10ชั่วโมงดังกล่าวครับการโจมตีครั้งนี้เริ่มขึ้นด้วยการใช้ระเบิดซึ่งเกิดตอนเย็นวันพุธเวลา 6:30 ตามเวลาท้องถิ่นนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ปะทะกับผู้ก่อเหตุด้วยการยิงปืนและเจ้าหน้าที่ได้อธิบายว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีที่วางแผนมาอย่างซับซ้อนนะครับตำรวจบอกว่ามีผู้ที่ก่อการอย่างน้อย2คนถูกสังหารเรียบร้อยแล้วครับด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐบอกกับ Voice of America ว่าเจ้าหน้าที่ของสหรัฐที่ทำงานด้านการปรึกษาด้านกลาโหมนั้นได้ให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่อัฟกันในการรับมือกับการโจมตีครั้งนี้ครับยังเกี่ยวกับอเมริกานะครับเรือของกองทัพสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียถูกรุกเร้าโดยเรือของอิหร่านจนต้องยิงสัญญาณเตือนในเหตุการณ์นี้นั้นเกิดขึ้นวันพุธซึ่งมีเรือราดตระเวนของสหรัฐ USS Squall นั้นได้ยิงสัญญาณเตือน3ครั้งลงทะเลต่อเรืออิหร่านซึ่งแล่นเข้าใกล้เรือสหรัฐแบบประจันหน้านะครับโฆษกกระทรวงกลาโหมพีเตอร์คุกบอกกับผู้สื่อข่าววันพฤหัสบดีว่าเรือของอิหร่านนั้นเข้าใกล้ถึง182เมตรของเรือ USS Tempest และได้เพิกเฉยต่อสัญญาณวิทยุเตือนและเรือลำเดิมนั้นข้ามไปเผชิญหน้ากับอีเรืออีกลำหนึ่งของสหรัฐซึ่งก็คือ USS Stout นะครับโดยที่แล่นเข้าหาด้วยความเร็วสูงครับเจ้าหน้าที่สหรัฐกล่าวว่าการกระทำของเรืออิหร่านครั้งนี้มีความเสี่ยงไม่ปลอดภัยไม่เป็นมืออาชีพและไม่ใช่ปฏิบัติการตามปกตินะครับครับก่อนที่เราจะพักไปฟังข่าวด้านอื่นครับมาที่เรื่องการเมืองอเมริกันครับเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปลายปีนี้ได้ปรับท่าทีให้มีความละเอียดอ่อนมากขึ้นเรื่องนโยบายคนต่างด้าวนะครับเขาบอกกับสถานีโทรทัศน์ Fox News ว่าหากตนได้เป็นประธานาธิบดีตนนั้นจะทำงานร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องและประสานงานกับคนต่างด้าวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายหากว่าคนเหล่านั้นจ่ายภาษีอย่างถูกต้องนะครับซึ่งท่าทีดังกล่าวถือว่าขัดกับท่าทีก่อนหน้านี้ที่โดนัลด์ทรัมป์เคยบอกว่าจะเนรเทศผู้ที่เข้าประเทศสหรัฐผิดกฎหมาย11ล้านคนทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามโดนัลด์ทรัมป์นั้นยังคงให้คำมั่นเช่นเดิมในสัญลักษณ์ของเขาในการหาเสียงก็คือความตั้งใจที่จะสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐและเม็กซิโกเพื่อป้องกันคนหนีเข้ามาในสหรัฐและตนยืนยันด้วยว่าประเทศเม็กซิโกนั้นจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าสร้างกำแพงดังกล่าวนะครับนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังได้ใช้โอกาสออกสื่อโจมตีนางฮิลลารี่คลินตันว่าเธอนั้นพยายามป้ายสีผู้สนับสนุนของตนว่าเป็นคนเหยียดสีผิวครับครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีสำคัญ ลดลงเล็กน้อยครับดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 18,448 ขณะที่ S&P นั้นหย่อนลงมา3จุดปิดที่ 2,172 Nasdaq ติดลบ5จุดปิดที่ 5,212 นะครับส่วนอัตราแลกเปลี่ยนนั้น1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก55สตางค์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณนิตยามาพึ่งพงครับ
ค่ะสหรัฐเสนอให้ผู้บริหารธนาคารโลกนายจิมยังคิมเข้ารับตำแหน่งต่อเป็นวาระที่สองนะคะรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐนายแจ็คลิวกล่าวยกย่องว่านายจิมยังคิมมีผลงานดีเด่นในการต่อสู้เพื่อขจัดความยากจนความไม่เสมอภาคในโลกและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกนอกจากนี้ยังได้สนองตอบวิกฤตการโรคอีโบลาและผู้อพยพอย่างได้ผลรวมทั้งผลักดันให้มีการปฏิรูปธนาคารโลกด้วยนายจิมยังคิมซึ่งเป็นทั้งนายแพทย์นักมนุษยวิทยาและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรับตำแหน่งผู้บริหารธนาคารโลกมาตั้งแต่ปีค.ศ.2012นะคะธนาคารโลกเป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่จัดให้เงินกู้และความช่วยเหลือทางเทคนิคแก่ประเทศกำลังพัฒนาเพื่อลดความยากจนและส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจในประเทศยากจนรายงานข่าวกล่าวว่าการตัดสินใจว่าใครจะได้รับตำแหน่งผู้บริหารธนาคารโลกคนต่อไปจะมีขึ้นตอนกลางเดือนกันยายนนี้ค่ะและในอีกด้านหนึ่งนะคะตัวเลขจากธนาคารกลางสหรัฐแสดงให้เห็นว่าจำนวนคนรุ่นสหัสวรรษหรือผู้ที่มีอายุระหว่าง18ถึง35ปีถือบัตรเครดิตลดจำนวนลงต่ำที่สุดคือประมาณ 33% ในขณะนี้นะคะธนาคารกลางเริ่มเก็บตัวเลขในเรื่องนี้มาตั้งแต่ปีค.ศ.1989ปัญหาสำคัญที่ทำให้คนหนุ่มคนสาวสมัยนี้ไม่รีบร้อนที่จะมีบัตรเครดิตก็เพราะคนเหล่านี้มักจะมีภาระหนี้สินจากการกู้เงินเรียนหนังสือซึ่งต้องใช้คืนเมื่อจบการศึกษาและการสำรวจพบว่าคนรุ่นนี้พยายามประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเพื่อใช้หนี้สินดังกล่าวให้หมดค่ะในขณะเดียวกันบัตรเครดิตเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของระบบการเงินในสหรัฐคนที่คิดจะตั้งตัวมีครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถจะต้องเริ่มสร้างประวัติเครดิตที่ดีเมื่อเริ่มทำงานเพื่อจะขอกู้เงินซื้อบ้านซื้อรถได้โดยเสียดอกเบี้ยต่ำเวลานี้มีแอปเรียกชื่อว่า Level Money ออกมาให้ใช้และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็น GPS ทางการเงินการใช้ไม่ยากเมื่อให้ข้อมูลธนาคารและบัตรเครดิตเข้ากับแอปนี้แล้วแอปจะคำนวณรายได้และค่าใช้จ่ายและกำหนดรายจ่ายประจำวันรวมทั้งเงินที่ต้องเก็บออมทุกเดือนให้ด้วยค่ะและเหลือเวลาอีก2เดือนเศษก็จะมีการเลือกตั้งช่วงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐกันแล้วนะคะนอกจากคารมโบหารของผู้สมัครรับเลือกตั้งโดยเฉพาะจากตัวแทนพรรครีพับลิกันจะเพิ่มความเผ็ดร้อนตามเวทีหาเสียงแล้วปรากฏว่าการแสดงความคิดเห็นของบรรดาสมาชิก Facebookสื่อสังคมที่มีสมาชิกราว 1,500 ล้านคนทั่วโลกก็มีความร้อนแรงเพิ่มตามไปด้วย Facebook รายงานว่าผู้ใช้บริการในอเมริการาว 100 ล้านคนส่งข้อความแสดงความคิดเห็นแชร์และมีปฏิกิริยาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในปลายปีนี้แล้วถึง 4,000 ล้านครั้งในช่วงตั้งแต่วันที่1มกราคมจนถึง1สิงหาคมปีนี้นะคะอาจารย์เชนโทอีเยนกาซึ่งสอนวิชารัฐศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและศึกษาการรายงานข่าวให้ความเห็นว่าเวลานี้ Facebook เป็นแหล่งข่าวแหล่งการโต้วาทีและการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวที่สำคัญสำหรับข่าวนั้นมีทั้งที่เป็นเชิงลบและบวกซึ่งอาจารย์สกอตเทเลนซึ่งสอนวิชานิเทศศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันบอกว่าสะท้อนแนวทางการหาเสียงของผู้สมัครจากพรรคใหญ่ทั้งสองคนค่ะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการต่อล้อต่อเถียงเรื่องการเมืองทาง Facebook สามารถใช้ Mute กับใครหรือเพจใดก็ได้ที่ไม่อยากรับฟังหรืออ่านข้อความที่ส่งมานอกจากนี้ยังมีแอปเช่น Trump Blockerและ Hillary บล็อกเกอร์ให้ใช้ด้วยค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับข่าววิทยาศาสตร์นะครับวันนี้คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินไหวนะครับเพราะว่ามีข่าวที่สะเทือนขวัญเกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาครับแต่ข่าววันนี้เป็นเรื่องของการติดตามผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมจากเหตุการณ์ที่โรงงานผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะไดอาชิของญี่ปุ่นระเบิดนะครับการติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีเป็นอย่างไรผู้สื่อข่าวเอเลนแม็กบริดจ์มีรายงานเรื่องนี้และคุณทักษิณาขายแก้วจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ในขณะที่ปริมาณกัมมันตภาพรังสีส่วนหนึ่งจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่นรั่วไหลลงไปในทะเลโดยตรงส่วนใหญ่กระจายออกไปในชั้นบรรยากาศก่อนจะตกลงมาพร้อมกับสายฝนแล้วลงสู่ทะเลค่ะโดยปกติแล้วนะคะท้องทะเลบนโลกมีกัมมันตภาพรังสีอยู่เต็มไปหมดล้วนมาจากแหล่งรังสีตามธรรมชาติค่ะเช่นเดียวกับที่มาจากการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ในช่วงต้นคริสตศตวรรษที่1960กัมมันตภาพรังสีเหล่านี้ไหลเวียนไปทั่วมหาสมุทรและเข้าสู่ร่างกายของสัตว์ทะเลในขณะที่บรรดานักวิทยาศาสตร์ทำการวัดและบันทึกระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลระดับต่างๆเอาไว้ก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุวิกฤตโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ระเบิดและล้มเหลวหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวพวกเขายังไม่รู้แน่ชัดนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพิ่มขึ้นเนื่องจากเหตุการณ์ร้ายครั้งนี้ค่ะแต่ผู้เชี่ยวชาญชี้นะคะว่าการติดตามตรวจวัดระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเป็นงานที่ท้าทายค่ะพื้นที่ที่กว้างใหญ่ของมหาสมุทรเป็นอุปสรรคใหญ่สำคัญที่สุดในการตรวจสอบระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพราะทำให้การเฝ้าระวังและการเก็บตัวอย่างทำได้ยากอุปสรรคอีกอย่างหนึ่งนะคะเกิดจากน้ำที่มีการไหลเวียนตลอดเวลาเนื่องจากแรงลมกระแสน้ำและระดับอุณหภูมิของน้ำซึ่งมีผลให้การคาดการณ์ทำได้ยากขณะนี้นะคะทีมนักวิจัยนานาชาติหลายทีมกำลังศึกษาค้นคว้าว่ากัมมันตภาพรังสีไหลเวียนไปทั่วมหาสมุทรได้อย่างไรค่ะการประชุมโกลด์ชมิดที่ญี่ปุ่นเมื่อเร็วๆนี้นะคะมีการนำเสนอผลการศึกษาสภาพทางทะเล5ปีหลังวิกฤตโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร Annual Review of Marine Science ค่ะคุณเจคัลเลนนักทะเลวิทยาทางเคมีและหัวหน้าโครงการฟุกุชิมะอินฟอร์มโปรเจกต์ในแคนาดากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าทีมผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้ได้สร้างข้อมูลที่ให้ภาพรวมได้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในช่วง5ปีที่ผ่านมาและอาจจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคตตลอดจนจะมีผลกระทบอย่างไรต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนค่ะผลการทดสอบในการศึกษานี้นะคะชี้ให้เห็นว่าระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลได้แพร่กระจายออกไปในระดับเดียวกับที่มีการคาดการเอาไว้กลุ่มกัมมันตภาพรังสีกลุ่มหลักจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นได้ลอยไปตามคลื่นทะเลตามกระแสการไหลเวียนของน้ำทะเลและได้ไปถึงชายฝั่งตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือแล้วในเดือนมิถุนายนปีค.ศ.2013ระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลระดับต่างๆในพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในขณะที่กลุ่มกัมมันตภาพรังสีกลุ่มนี้เดินทางไปตามแนวชายฝั่งตะวันตกของทวีปและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงสุดก่อนจะสิ้นปีนี้ค่ะทีมนักวิจัยชี้ว่าระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีระดับต่างๆที่ตรวจพบแม้ว่าจะสูงขึ้นแต่ก็ยังอยู่ในระดับที่ต่ำมากและไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนแต่อย่างใดค่ะคุณเคนบิสเลอร์นักทะเลวิทยาและหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการศึกษาชิ้นนี้กล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าการว่ายน้ำในทะเลนานวันละ8ชั่วโมงตลอดทั้งปีร่างกายจะได้รับปริมาณกัมมันตภาพรังสีน้อยกว่าการเอ็กซเรย์ฟันเวลาไปทำฟันถึง 1,000 เท่าตัวค่ะในสหรัฐแต่ละรัฐต้องรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและตรวจวัดปริมาณกัมมันตภาพรังสีในทะเลเพื่อให้แน่ใจว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยต่อร่างกายของคนเราและต่อสัตว์ทะเลค่ะอย่างไรก็ตามระดับของกัมมันตภาพรังสีที่เฝ้าระวังในแต่ละรัฐของสหรัฐเป็นคนละระดับกันกับที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ค่ะในขณะที่วิธีการทดสอบแบบต่างๆที่ใช้ในแต่ละรัฐไม่สามารถตรวจวัดปริมาณรังสีในระดับต่ำที่ใช้ในการวิจัยได้รัฐบางรัฐอย่างรัฐอลาสก้าให้ความร่วมมือกับทีมนักวิจัยและหน่วยงานรัฐบาลกลางด้วยการเปิดเผยตัวอย่างที่ใช้ทดสอบและผลการทดสอบที่ได้ด้วยค่ะ ทางด้านคุณมาร์ลีนาบรูเวอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งรัฐอลาสก้าชี้ว่างานวิจัยของคุณบิสเลอร์ที่สถาบัน Woods Hole Oceanographic Institute ช่วยให้รัฐอลาสก้าเข้าใจดีขึ้นถึงการไหลเวียนของกัมมันตภาพรังสีไปทั่วท้องทะเลค่ะแต่คุณบริวเวอร์ชี้ว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องวัดระดับปริมาณกัมมันตภาพรังสีระดับต่ำๆอย่างที่นักวิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้เพราะการเฝ้าระวังปริมาณกัมมันตภาพรังสีในระดับที่ปลอดภัยต่ออาหารมีความสำคัญมากกว่าค่ะทางด้านคุณบ๊อบเจลักสัตวแพทย์ราชการคนหนึ่งของรัฐอลาสก้าที่ดูแลโครงการเฝ้าระวังปลาของรัฐกล่าวว่าความเข้าใจเกี่ยวกับการเดินทางของกัมมันตภาพรังสีไปทั่วมหาสมุทรอย่างที่ชี้แจงในการศึกษานี้เป็นเรื่องสำคัญแต่มีค่าลงทุนสูงมากเขากล่าวว่าค่าใช้จ่ายจะลดลงมาหากมีคนจากหลายกลุ่มและจากหลายหน่วยงานทำงานร่วมกันด้วยการแบ่งปันข้อมูลที่ตนศึกษาค่ะ5ปีหลังวิกฤตที่โรงไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ในญี่ปุ่นคุณบิสเลอร์กล่าวว่าการคอยเฝ้าระวังระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลต่อไปมีความสำคัญมากค่ะแม้ว่ากัมมันตภาพรังสีจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ฟุกุชิมะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายคนน้อยลงแล้วแต่ยังพบกัมมันตภาพรังสีปะปนอยู่ในทุกจุดทั่วทะเลตั้งแต่ผิวหน้าไปจนถึงก้นทะเลค่ะนอกจากนี้ยังมีปริมาณกัมมันตภาพรังสีในระดับต่ำอีกหลายระดับที่ยังคงรั่วไหลลงสู่ทะเลจากพื้นดินที่อยู่รอบๆโรงงานไฟฟ้าอีกด้วยคุณบิสเลอร์นักวิจัยกล่าวนะคะว่าแม้ว่าปริมาณรังสีในทะเลจะเริ่มลดลงมาการศึกษาระดับกัมมันตภาพรังสีในทะเลควรดำเนินต่อไปค่ะทั้งเพื่อตรวจเฝ้าระวังการรั่วไหลเพิ่มเติมและยังเป็นการเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอย่างที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับเรายังมีเรื่องราวสาระน่ารู้อื่นๆอีกนะครับรวมถึงรายงานพิเศษจากรัฐแมสซาชูเซตส์โดยคุณพินิจการตุลาชมพักสักครู่เดียวครับครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับชาวไทยในรัฐแมสซาชูเซตส์จัดงานเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชนกที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่จะครบรอบวันที่27สิงหาคมนี้โดยมีการจัดงานเสวนาที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเปิดเส้นทางตามรอยพระยุคลบาทในสถานที่ที่ประทับแห่งแรกในรัฐแมสซาชูเซตส์อีกด้วยนะครับคุณพินิจการตุลาชมส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครบอสตันเชิญติดตามครับ
ครับชาวไทยและชาวอเมริกันร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติวาระครบรอบ100ปีการเสด็จถึงรัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดชกรมหลวงสงขลานครินทร์พระบรมราชชนกที่เสด็จมาทรงศึกษาวิชาการแพทย์และการสาธารณสุขที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2459ซึ่งการเสด็จในครั้งนั้นถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่เจ้าฟ้ามหิดลทรงมีบทบาทในการนำความรู้กลับไปพัฒนาและปรับปรุงด้านกิจการการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยในเวลาต่อมาคุณชนธนีแก้วโรจน์ประธานมูลนิธิสถานที่พระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือ The King of Thailand Birthplace Foundation ที่รัฐแมสซาชูเซตส์ในฐานะผู้ริเริ่มและผู้ประสานการจัดงานในครั้งนี้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยว่ารูปแบบการจัดงานนอกจากจะเน้นย้ำถึงวันสำคัญทางประวัติศาสตร์ของการเสด็จมาศึกษาต่อที่รัฐแมสซาชูเซตส์ของพระองค์ท่านแล้วยังร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์และคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจัดงานประชุมเสวนาเชิงวิชาการที่สะท้อนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านซึ่งทรงเป็นผู้วางรากฐานวงการสาธารณสุขและการแพทย์ของไทยโดยมีบุคลากรชาวไทยจากองค์กรด้านการแพทย์ในอเมริกาและมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยถึง4แห่งคือมหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่นส่งตัวแทนเข้ามาร่วมในงานที่จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
เราต้องการที่จะให้คนทั้งหลายทราบว่าท่านมีบทบาทในทางการแพทย์การสาธารณสุขกับเมืองกับทางเมืองไทยมากให้กับประชาชนไทยมากฮาร์วาร์ดก็เลยคิดว่าเราน่าจะมาจัดการสัมมนาทางวิชาการในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขซึ่งเรานำทั้ง4มหาวิทยาลัย จากเมืองของไทยมาที่จะมาเสนอเกี่ยวกับงานรีเสิร์ชเกี่ยวกับทางการแพทย์สาธารณสุขว่าทางเมืองไทยมีความก้าวหน้าไปอย่างไรบ้างในลักษณะนี้นะคะก็จะทำให้คนที่นี่ทราบความก้าวหน้าของเมืองไทยในด้านนี้นะคะแล้วก็วันที่27เราก็เป็นถือโอกาสที่จะเป็นวันที่ครบรอบ100ปีที่ท่านเสด็จมาเราจะมีการเปิดป้ายประวัติศาสตร์ในสถานที่ที่ท่านมาประทับท่านมาถึงท่านประทับที่โรงแรมมอร์แลนด์เราปิดป้ายประวัติศาสตร์ที่โรงแรมนั้น
คุณชนธนีบอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากชาวอเมริกันโดยเฉพาะจากคณะผู้บริหารของคณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดที่มีความภาคภูมิใจและยกย่องในพระปรีชาสามารถของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในฐานะศิษย์เก่าที่ส่งกลับไปยกระดับการพัฒนาทางด้านการแพทย์ในเมืองไทยจนก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน
ก็คิดว่าอยากเห็นความร่วมมือระหว่างสถาบันของเมืองไทยกับของอเมริกานะคะโดยเฉพาะกับฮาร์วาร์ดเพราะต้องบอกตรงๆว่าการที่เราจะเข้าไปแทบฮาร์วาร์ดได้เนี่ยมันไม่ง่ายเราโชคดีที่ว่าเราไปเจออาจารย์ผู้ใหญ่ของฮาร์วาร์ดท่านหนึ่งซึ่งท่านนับถือ Prince มหิดลมากแล้วก็มีความจงรักภักดีมีความรู้สึกว่าเป็นเกียรติที่ Prince มหิดลมาเรียนที่นี่แล้วมีความรู้สึกภาคภูมิใจมากซึ่งลูกศิษย์จากฮาร์วาร์ดไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองในลักษณะนี
้ขณะที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดมขจินธรอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลหนึ่งในตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้บอกว่าถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบรมราชชนกที่ทรงมีคุณูปการอย่างมหาศาลต่อวงการแพทย์และวงการสาธารณสุขของไทย
คือผมมาที่นี่ก็ต้องบอกว่าดีใจแล้วก็ชื่นชมนะว่าสิ่งหนึ่งก็คือได้เห็นคนไทยเนี่ยมาวันนี้มาเยอะมากแล้วมาจากหลายแอเรียไม่หยุดเพราะตรงนี้ด้วยมาจากฝากทางฝั่งเวสต์ก็มีนะครับแล้วมาจากรัฐอื่นก็มีแล้วทุกคนก็มีความตั้งใจว่าอยากจะมาร่วมในงานสำคัญครบ100ปีที่พระองค์ท่านเรียกว่าเสด็จถึงบอสตันเนี่ยแต่ที่สำคัญคือผมเองคิดว่าทุกคนก็อยากจะมาฟังเรื่องราวต่างๆนะครับว่า100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ท่านมาเรียนที่นี่และท่านเอาความรุ่งเรืองกลับไปพัฒนานะโรงพยาบาลศิริราชซึ่งเป็นโรงพยาบาลแรกของประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งไปตัวอื่นจุฬานะฮะไปคณะแพทย์อื่นๆรวมทั้งระบบสาธารณสุขของทั้งประเทศเนี่ยถ้ามีคนวางรากฐานไว้ทั้งสิ้นเนี่ย
เช่นเดียวกับทางการเมืองกลอสเตอร์รัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นเมืองแรกที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเสด็จประทับที่สหรัฐอเมริกาก็เตรียมจัดงานเฉลิมฉลองเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านณอาคารซึ่งเคยเป็นโรงแรมที่พักของพระองค์ท่านในคืนแรกเมื่อ100ปีก่อนอีกด้วยการเสด็จทรงศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในนครเคมบริดจ์รัฐแมสซาชูเซตส์ของสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในครั้งนั้นไม่เพียงจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนาวงการสาธารณสุขและวงการแพทย์ของไทยยังทำให้นครแห่งนี้มีความเกี่ยวเนื่องกับชาวไทยอย่างแนบแน่นเพราะได้กลายเป็นนครแห่งพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงประสูติที่โรงพยาบาลเมาท์ออลเบิร์นในนครเคมบริดจ์แห่งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2470ระหว่างที่สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลพระบรมราชชนกทรงศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากรัฐแมสซาชูเซตส์
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับและส่งท้ายนะครับคุณนิตยามีรายงานการจัดอันดับดาราชายที่ทำเงินสูงสุด
ค่ะ
ว่าไงบ้างครับอัน
นี้ตามนิตยสาร Forbes นะคะที่หนึ่งเลยดีเวนจอห์นสันหรือที่เรียกกันว่า The Rock อดีตนักมวยปล้ำกลายมาเป็นดาราหนังนะคะปีที่จบลงไปนี่ปีที่แล้วนะคะ64,500,000 ดอลลาร์ที่สองน่าสนใจมากที่สองเฉินหลงหรือแจ็คกี้แชนนะคะซึ่งเป็นดาราหนังจีนเราก็รู้ทำเงินได้ถึง61,000,000 ดอลลาร์ในปีที่แล้วที่3แมตต์เดมอนมีหนังใหญ่2เรื่องเข้า The Martian แล้วก็เจสันบอร์นนะคะที่น่าสนใจคือมีดาราจากบอลิวูดหรือนักแสดงชาวอินเดีย2คนติดที่8และที่10ด้วยค่ะ
ครับขอบคุณมากครับคุณนิตยาและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America วันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิท ผู้ดำเนินรายการ Voice of America, Washington.